Hernández, kaset ezer moduz?
Kaixo, pozik zuekin hitz egiteagatik, bai.
Bueno, La Sinsorgan elkartu gara, Bilboko aldezarrean dagoen, nola ditu daiteke proiektu feminista?
Bai, kulturetze feminista eta jauregi bat, dotore bat, pozik gaude hemen, eta bai. Bueno.
Dotorea, hauleno, bueno, ezkonduko ziren emakumeentzako soinekoak saltzen zirelako, ez da, hemen, hori zen?
Bai, bueno, fantasia hutsa da, eta ezagutzen badituzue Irantzu Varela eta Andrea Momogitio sustatzaileak, ba, bueno, ba, hori, ba, barne biltzen du, ba, pizkat, ez dakite, mugimendu sozialekiko gertutasuna, baina baita ere glamurra, ez dakite, dotoretasuna, eta fantasia, orduan, bueno, oso erakargarria da, eta gaur hitz egingo dugun libururako elkarrizketa desente egin ditut hemen. Orduan topagune bat da ja guretzat.
Ba, liburu aipatuta June, aingeruak eta neskameak, ez? Ardunaldi subrogatuei buruzko analisi feministat plazaratu zenuen jada orain dela hilabete batzuk, udaberrian, ez? Oker ez banabil. Gaiak askorako ematen du. Nundik heldu zenion edo zergatik heldu zenion gaiari?
Ba, beitu, urteak dira ja gai honekin obsesionatu samar nabilela, alde batetik, bueno, ba, feminismotik ba, aukera izan nuen hainbat solasaldietan parte hartzeko, ba, adibidez Sara Lafuente Funa soziologoarekin, ez, berak atera du katakraken saiakera bat merkado reproduktiboz, oso gomendagarria dena, gero, bo, mai inguru, Euskal Herriko mugimendu feministan, igual ez da agendako erdigunean egon, baina bai egin dira hori, ba, taller eta solasaldi desente, eta hor ezagutu nuen, ba, bat feministen diskurtzoa, ez? Ba, Janire Lakal, ba, feministaldeko kidea, Josep Iturrioz mediakeko kideoia, Itziar Alkorta zuzenbide zibileko irakaslea, orduan, bueno, aipatzen ditut, ze liburuan horiek dira elkarrizketatutako batzuk, eta hori, orduan, bai, interes ideologiko edo politiko hori neukan alde batetik, eta bestetik garai hartan, ba, 2017 aurrera guraso izateko bidea abiatu nuen, ez? Guraso boi izatekoa, orduan laguntza bidezko industriarekin zerikusia daukanak ere ba, interesa piztu ninduen, ez? Orduan hortik, karo, alde batetik neukan kritika oso zorrotz bat industria honekiko, ez? Ba, azkenean hori ba, industria oso kapitalista bat eta bizitza merkantilizatu duena, baina bestetik ere gurasoekiko ba, olako empatia bat ere garatu nuen, ez? Neronek nire gorputzean ikusi nuen ba, ze frustragarria den, ez? Eta nola sartzen zaren laguntza bidezko ugalketaren laberinto horretan eta ze erraza den zure marra gorriak gainditzea, ez? Orduan, bueno, ba, hortik ere hasiera batean irasmoa zen laguntza bidezko industriaren inguruko liburu bat egitea, baina hor Sara Lafuente Funesena agertu zen eta iruditu zitzaidan, bueno, Lizipe Susaren bilduma deskubrituta, iruditu zitzaidan ekarpen polita izan litekeela Euskal Herriko mugimendu feministarako dagoeneko izan ditugun eztabaida horiek, ba, biltzea liburu batean eta gainera ikuspuntua ateratzea pizkat, ba, eslogan errezetatik eta, bueno, basakontzea pizkat eta ertzetatik eta korapiloetatik jorratzea gaia.
Egia da, June, gaia beti dago agendan, modu batean edo bestean, baina beti edo askotan dago kasu edo gertakari konkretu bati lotua, eta inoiz ez, ba, patxadaz eta debatea sanoki eta modu batean regulatzeko asmoz, ez? Zuk perzeptzio joki duzu?
Bai, bai, eta bai, alde batetik bigarren kapituluan, kulturaren kapituluan, ba, aztertzen dugu nola jorratu den gaia Euskal Hedabideetan, eta da pizkazuk esaten duzuna, ez? Ba, edo gertakari puntualen arira, ba, albiste motzak, ez? Ba, Kubak legeztatu du, edo Ugandak, Berriki, eta holan, edo protesta bat egin dute feminista abolizionistek, kongresu baten kontra gaioni buruzkoa, ez? Eta gero hori badirudi, ba, gara pen legislatibo bat lantzen denean orduan, ez? Ematen saiola vuelta bat sakonagoa. Claro, hori gertatu zen 2017 urtean Ciudadanosen lege proiektua aurkeztu zenean eta EH Bilduk ere barne txosten bat plazaratu zuenean, ez? Orduan geroztik ba, ikusi dut hori garai hartan berriak eta argiak egin zituztela gai potoloenak eta geroztik badirudi, ba bueno, gai dezer oso bat dela, ez? Nik uste dut alde batetik eremu feminista eta eskertiarretan kontrako jarrera, ez? antikapitalista eta feminista dagoela bereziki zabaldua, baina aldi berean gure inguruan oso gertu daude familiak eredu honen bidez guraso izandakoak, ez? Orduan nik galdetzen didate askotan edabidetan ia tabua den gaia, nik uste dut ez dela bat ere tabua, asko hitz egiten dugula honi buruz, baina bai dela deserosoa, ez? Eta kontraesan horiek hor, ba, ulert askotan esaten didate, ba, erosi dut liburua, nire lagun mina, gizonak, aita izan delako modu honen bidez, eta karo, niri pizten dit deserosotasun itzela, baina nahi dut ulertu, baina ez dut ez da ere dena justifikatu nahi, ez? Orduan, bueno, ba, hori da ideia, ez? Ba, pizkat ateratzea, hori da nire ideia, gero elkarrizketatuen artean ere, ba jarrerak desberdinak dira, ez? Ba, nire ideia bai da, ba, patxada hausnartzea, ba, pizkat baretzea, ez? Erraietatik ateratzen zaigun kontra alde ez da bai da hau, eta ikustea, ba, konplexua dela, eta buelta bat eman behar diogula, ez?
Egia da, gertatzen ari dela, eta ez da han gertatzen ari, alegia hemen azten ari dira haurdunaldi subrogatuaren bidez jaiotako umeak, ez? Orduan, zuk aipatutako elkarrizketa horiek uste baino ugariagoak izango dira lagun artean, eta deseroso egiten du, askotan abortoaz, ere? Deserosoa den bezala hitz egitea, dobeintzat kentzen zaio kutsu natural guztia, ez? Hori ikasi beharko genuke ere bai, aipatu dituzu modu ezberdinak, eta bueno, badago subrogatuen txeminazioak, obodonazioak, hor, mundu zabala da, zuk egin dituzun ikerketa eta elkarrezketen bidez, dena pakete berean sartzen da?
A ber, bai eta ez, nik uste dut talde batetik Sara Lafuente Funesekin ikasi dugu, bai, importantea dela ulertzea haurdunaldi subrogatua dela, ba, industria handiago baten, ba, iceberraren punta edo, ez, dena ikusgarriena, ba, eskandalagarriena gure jendartean, ez, baina adibidez paradosa da, ba, Espainiako estatuaren kasuan ez dagoela legeztatuta, baina aldiz obodonazioa bai, eta Europa mailan herrialde askotan obodonazioa ez da onartzen, ez. Orduan, claro, honen ez dakit, konplexutasun bat da, lehenengo kapitulan, filosofiaren kapitulan hitz egiten dugu, ba, ze gaietan egon behar duten adostasun sozial irmoak edo sendoak, eta ze gaietan onartu behar den askatasun individuala, ez? Askotan, jo que se, esaten dugu, sektore kontserbadorei esaten diegu, ba, abortuaren kontra baldin bazaude, ez abortatu, eutanasiaren kontra baldin bazaude, ez erabili, ez? Baina, claro, baina logika hau hemen ez dugun hartzen, iruditzen zaigulako alde batetik, ba, jaio berrien eskubideak ere daudela hor erdian, eta bestetik, ba, hori, ba, sozialki argullatu behar dugula, ba, kapitalismoa sartzea ere, ba, bizitzaren ekoizpena bezalako, ba, gunean sensible eta estrategiko batean, ez? Baina, karo, non dago mugaz, dakitzer, hori, Elisabeth Imaz antropologoak liburuan zalantzan jartzen du. Adibidez, ba, zergatik Osakidetzak, doan, erraztu behar ditu intseminazioak eta inbitroak, baina ez obodonazioa, ez? Zabaltzen bada obodonazioa, zergatik ez hori, ez, subrogazioa. Orduan, bai, korapilatzua da, eta beti nire kezka ere bada, zer egiten duzu, edo erori, erlatibismo moral batea, non badirudien azkenean hau ez dela hain larria, eta niretzat ere, naiz eta, ez dakite, lagunen arteko akordioen asuntoa izan daitekeen ezain hotza, egia da, ba, India bezalako herrialdetan eman direla dinamika oso industrialak, ez? Osea, emakumeak bai bilakatu direla eskulana, de mano de obra, bai, eskulan, ez? Eta izan dela logika oso, ekoizpen logika hori katean, industrializatua, orduan ikustu dut hori argi dagoela, ez dela, onargarria, Itziar Alkortak esaten zuen, ez? Jaio berriak ekoiztea, ez? Mugez gaindi eta modu holan katean, hori ez da jasangarria, ez da logikoa, ez? Claro, horren aurrean erortzen bagara, ba, diskurtso lan oso, ez dakit, ortodoxo batean, ba, esan dezakegu, bale, hau ezin da onartu, baina zer egin, kontuan izan da, mundu mailan, potentzia, munduko potentzia nagusienetan, dagoela ez bakarrik onartuta, baizik eta errotua. Osa, Estatu Batuetan, orain dela 40 urte dagoela errotuta. Orduan mundu globalizatu batean, ezke naiz eta hemen debekatu, zein goduzu, kartzelaratu Estatu Batuetara joan den jende, adibidez, edo Rusia, osa, Rusian ere onartuta eta errotuta dago heteroseksualen artean, ez? Orduan, karo, zer egiten duzu hor? Orduan, hor proposamen bat da, EH Bilduk bere garaian defendatutakoa, bale, ba, buru jabetza, ez? Esparru honetan ere, ba, egin dezagun hemen, baina modu oso, bueno, alden etikoen batea, merkatua kanpo utzi, osasun publikoak kudeatuta, epaiek, ikuskaratua eta holan, baina, karo, hor, bueno, liburuan ez dizuet destripatuko, baina nire premisa da, gai honetan beti gaudela laberinto batean. Orduan, debekatzen badugu, horma batekin egingo dugu topo, eta legeztatzen badugu beste horma batekin, eta horni galduta jarraitzen dut, bai.
Zaizun arren bere derrak ere.
aipatu izan duzu, liburua idazten ari zinela, eta ostean, bapatean zure iritziare eraldatu egiten zela, ez?
Ba, nik uste dut, a ber, bai egia dela, gure biografiarekin zer ikusi handia daukala gai honek, eta badibidez, segun eta zein den gure jarrera amatasunarekiko, ba, horrek eragina izango du, zentzu diferentetan. Izan daiteke, ba, adibidez, jarrera antinatalista batetik, ba, esatea, umeak izateaz da eskubidea eta punto, desira, desio hori mugatu behar da, ados nago horrekin, eh? Baina izan daiteke be bai beste muturretik, adibidez, liburuko kapitulu bat da ikuspegi hiperinatala eta hortan premisa da honen kontra gaude, hain zuzen ere, haurdunaldiaren esperientzia banalizatzen duelako, prozesu holistiko bat bihurtzen duelako prozesu mekanizatu bat. Orduan ertzasko daude hor, ez? Eta hori ba nire biografiak horretara nindoan, ez? Ba adibidez, ama izan nintzenean, ba puerperio garaian, ba honen kontrago nengoen modu bizteralago batean edo, ez? Ba azkenean ba nik praktikatzen banuen atzikimenduzko hasiera eta edoskitze naturala eta ez dakit zer, erditze fisiologikoa, ba egiten zitzaidan bereziki bortitza imaginatzea zer izan behar duen emakume batentzat, baina batez be jaioberri batentzat, ba banaketa hori, ez, eta prozesu hain hotz edo nik irudikatzen nuen hain hotz hori, ez? Gero liburua idazten joan naizen bitartean gertatu zait alde batetik elkarrizketatuen iritzien arabera ni naiz nahiko bueno, aldakorra edo, orduan erraz konbentzitzen ninduten, orduan, karo, ba, elkarrizketatzen nituen adibidez hori, ba, perinatalak, ez, Estitxu Fernandez Maritzalar, eta ana, ba, mendia, eta jo, eske arrazoia daukate, hau da, karo, eske imaginatu, indarkeria obstetrikoa barra-barra ematen baldin bada, ba, imaginatu kasu hauetan, ez, edo imaginatu, ba, erditze ondoko depresioa, ba, nolakoa biziko duen gestante batek, ez. Bale, ondo da, baina gero joan nintzen, Bilbon egin zen kongresu batera, guraso, ez, gurasoek antolatuta, entzun nituen gestanteak, eta mito dezente eroi zitzaizkidan, ez? Ba, adibidez, cesaria programatuak ez direla beti norma, inkluso Ukrainia bezalako herrialdetan, erditzeak normalean vaginalak direla, ez bada, arrazoi mediko zorrotzak baldin badaude, ez? Edo eta hainbat gestante entzat, gestante bilatkatzeko arrazoia, edo motivazioa ez dela ekonomikoa, baizik eta maite dutela haurdunaldia. Eta hiru seme alaba dituztela dagoen eta nahi dutela jarraitu esperientzia hori bizitzen, haurdunaldia eta erditzea, eta hori dela haien ekarpena jendarteari, ez? Orduan, karo, atengabe zen, ba, kolokan jartzean nire usteak, eta hori da liburuaren ekarpen bat. Osa, nik uste dut, inkluso gai honekiko interes berezia ez baldin badaukazu ere, jendeak esan didana eskertu dit nola baiteko jarrera hori, ez? Ba, ez dakit, Twitterren aro honetan, badiruti, ba, eztabaida polarizatuak daudela hor oso, bueno, gotortzen garela askotan gure posizioetan, eta ariketa polita dela liburua irakurtzea eta etengabe mugitzea zure posiziotik, ez?
Aipatu duzu, batzuk atxegin dutela ordun egotea, eta plazerragatik, edo, bueno, esperientzia bizitzagatik, eta bar, nabaritu duzuzuk, edo gai izango zinateke esateko, eztabaida jartzen denan mai gainean ea aurren eskubideak aipatzen diren edo guraso izan nahi duten hoiek gehiago zein gailentzen da, ez?
Ba, nik uste dut jendarte mailan gailentzen dela asko gurasoena. Osa, nik uste dut oso kritikoak izan behar dugula hori, ba, edabide masiboetan edo hegemonikoetan, askotan hori, ba, gurasoen testigantzak daude zentroan eta haien aldarrikapenak, eta horiek askotan dira, ba, hori oso individualistak, ez bat ere kritikoak, ez, ba, industriarekin, herrialden arteko botera harremanekin, emakumen eskubidekin, osa askotan erromantizatzen da asko praktika hau, eta badirudi, badibidez hartzen da, badirudi denek egiten dutela, ez dakit, adibidez estatu batuetan, ba, klasertaineko emakume txuriekin, eta jakin badakigu, ba, indiakoa ja iraganeko kontua da, baina herrialde pobretuetan errealitate bat da, ba, emakume askoren adostasun informatua erabat urratu dela. Osa, Indiako kasuan, adibidez, irakurri dudan doktoretza tesi batean aipatzen da, ba, emakume gehienek ezekitela ez da zesaria programatua izango zen ikerditzea. Osa, zeukaten ideiarik bez nolakoa zen prozesua, ez? Eta hor arrazoia bazen erabat ekonomikoa. Orduan, edo Mexiko ez dugu hain urrun joan behar, adibidez badirudi Espainiako estatuan elmuga erakargarriena Mexiko dela, besteak beste ba, gaztelania konpartitzen delako, ez, edo gertutasun kulturala sumatzen delako, baina Mexikon hori irakurri ditut testigantza batzuk oso beldurgarriak. Osa, adibidez, gestante batek umea galdu, osa, aborto bat izan, ez, diabetes, aurduan aldizko diabetesa zeukalako eta zutelako ondo hartatu, eta ospitalean eskutatu zioten umea hil zela, gero zuen kalte ordainik kobratu, osa, horrelako gauzak errealak dira. Orduan, erreala da, baina aldi berean iruditzen zait, hor bai bat egiten dute gurasoekin, ba, karo, sektore guztietan daudela eskubide urraketak eta esplotazio egoerak, ez? Orduan, adibidez, ni ez nator bat prostituzio guztia esplotazioa dela sinistarekin. Iruditzen zaidalako, prostituzioa berez esplotazioa baldin bada, esplotazio egoerak jasartzeko gaitasun gutxiago izango dugula, ez? Orduan, kasu honetan ere, niri iruditzen zait basaku berdinean jartzea, Kanadako tipa bat privilegiatua, hau egiten duena, aurdun egotea maite duelako, hori, Mexikoko emakume indigena txiro baten esperientziarekin, nik uste dut diskurtsoa findu behar dugula, ez? Eta hori txe, orduan, bueno, ba, beti bezala hori, erregulazioa versus abolizioa eztabaida hori zaila da, baina, bueno, galdu dut aria, bai.
Ni galetu nahi nizun, ea, topatu alduzun edo entzun duzun benetan zer gailentzen den, ez? Esan nahi dute, umeen eskubideak zuko aipatu zulako, ez? Jaio berri horrengan pentsatzen hasten zara eta sakabanak eta hori, eta gero ea benetan egia ote den modu altruista horretan egiten da, egia da? Ala kapitalismoaren merkatura bideratzen gara gehienok edo nola izaten da?
Ja, a ber, nik uste dut, alde batetik hori bai, aria galdu dut, esan nahi nuen hori ez, nik uste dut diskurtso hegemonikoetan gurasoen nahiak eta aldarrikapenak daudela zentroan, egia da, umeena bebai, zehaien aldarrikapen nagusi bat da, debate honen kaltetuak badirela umeak, ez, eta hori egia da, eta liburuan asko onartzen dugu, inkluso kontra daudenek ere onartzen dute, problema bat dela, umeek jasan dezaketen estigmatizazioa, problema bat dela adibidez limbo juridiko batean geratzea, eta hori gertatzen da Espainiako estatuan. Nago beti aipatzen Espainiako estatua, ze Frantziako estatuaren kasuan, lege asko zorrotzagoa da, eta hor arriskoa da, hain zuzen ere, ba, oso kontraioateagatik eta praktika hauek zigortzeagatik, adibidez umeak geratzea, ba, bezgabetasun egoera batean, ez? Eta ba, pentsatu, jo, ba, azkenean, deitoratu dezakegu praktika hau, baina guraso horiek guraso dira, guraso arduratsuak normalean, maite dute umeak, ondo zaintzen dituzte, eta Frantziako estatuan gertatu izan da ume bat geratzea ba estatuaren tutelapean eta adibidez adingabeen zentro batean edo adopzio sisteman. Orduan, printzipioz liburuan horren kontra elkarrizketatu guztiak egiten dute. Orduan, karo, zer da, osea, legegintzaren kapituelan ematen diogu buelta bat, zertan datza umeen eskubideak zentroan jartzea, ze aldekoen ustez, da haien filiazioa bermatzea, haien duintasuna, erreferente positiboak izatea, estigma borrokatzea, baina kontrakoen ustez, familiak dira umeen eskubideak urratu dituztenak, ez? Ze umeak sortu dituzte legez kanpoko eredu batean, gure bai Espainian eta bai Frantzian, hau da Euskal Herri osoan, gurasoek erabaki dute bide hori egitea, ba, limbo juridiko batean jarriko dituztenak umeak, ez? Gero adibidez, nik uste dut, bueno, diskurtso feministei dagokionez, nik uste dut, ba, umeak normalean nahiko kanpo geratzen direla, egia da, adibidez, niretzat bitxia izan da, ze askotan konparatzen da prostituzioarekin, eta nik uste dut, ba, Josebe Iturriozek oso ondo azaltzen duela, kasu honetan, zentroan dagoena ez dela, osea, sujetua ez dela emakumea, baizik eta aurra, ez? Orduan, bueno, bai, alako diskurtsoak bai, kezka horiek topatu ditut, eta perinataletik ere, ez? Ba, hori, jaio eta banatu gestantearen gandik horrek ze kalte eragiten duen, ez? Ba, inkluso kaltea izan daitekela emozionala, zauri emozionala, baina inkluso fizikoa esaten dute, ez? Ba, ez dakite, estres, suposatzen duen estresa neurotoxikoa dela eta bar, baina horeren nire lana izan da berriro ere, ba, bestelako diskurtsoa kontra jartzea, ez? Orduan ikuste dutela, ez dakit, pizkat fede kontu bat, osea, beti evidentzia zientifikoa jartzen dute hor batzuek eta besteek ere. Orduan nik niretzat bai dauka kutsu esentzialista bat pentsatzeak, claro, ez da berdin, adibidez, ume bat banantzea bere amagandik eta ustea orfanato batean edo jartzea piel kon piel egiten, ez? Bere familia berriaren azalaren kontra, ez? Eta ondo hartatua izatea eta maitatua izatea, ez? Orduan, karo, esatea, oza, ez dakit iruditzen zait, berriro ere umeen eskubideen ikuspuntutik diskurtso oso kontrajarriak daudela, eta ni hor nago berriro ere nahiko galduta.
Eta zuri iruditzen zaizu geroz eta gehiago praktikatuko den zerbait dela?
Bai, tamales, bai, ze, a ber, alde batetik, karo, alde batetik daukagu infertilitate pizkat soziala edo, ez? Ba, gero eta nagusiagoak gara guraso, ba, ez dakit, poluzioaren ondorioz eta bar, ba, gure antzutat, oza, gure ugalkortasuna gero eta kaltetuagoa dago, olako gauzak ematen dira, eta bestetik nik uste dut, ba, bestelako bideak gero eta... Eza, merkatuaren irten bide hau dela, ba, sustatzen dela jendartean, ez? Ba, delako funtzionalena kapitalismorako eta familia nuklearraren eredua betikotzeko. Orduan zeintzuk dira alternatibak? Ba, alde batetik, adopzioa askotan aipatzen da alternatiba gisa, eta hor liburuan asko lantzen dugu, ba, pizkat zalantzan jartzea adopzioaren erromantizazioa, ez? Eta gogoratzea umeak zentroan jartzen baldin baditugu, hain zuzen ere, adopzioa ez dela umeak izateko desir asetzeko bide bat, baizik eta ume babesgabetasun egoeran dauden umen eskubideak blindatzekoa, eta horregatik gero eta zailagoa da adoptatzea. Ez sistema atzartu dagoelako, baizik eta gero eta berme gehiago exigitzen direlako. Eta adibidez kritikatzen dira dinamika kolonialista eta rasistak aurdu nahi disurrogatuetan, baina adopzio nazional zein transnazionaletan ere ematen dira pila bat dinamika kolonialista eta rasista eta klasista, ez? Orduan, ze familiek adoptatzen dute, ze familiei ematen zaie idonitate ziurtagiria, ze familiek galtzen dute haien umen zaintza gurasoa ala, eta holan, ez? Orduan ikustu dut hori, askotan oso kritikoak garela aurdunaldi zurrogatuekin, eta ez hain kritikoak adopzioekin, eta gero beste bide bat izan daiteke komunitarioa, eta hori da, bueno, ba bai, karo, feminista antikapitalistak arenok defendatzen duguna, baina aldi berean izan behar dugu realistak. Orduan hori da bide utopiko bat, inkluso gure familietan gehienok aukeratu ez duguna. Orduan, karo, bai, noski nik nagoela alde, ba hori, ba, zaintza kolektibizatu, familiak edo komunitateak izatea guraso figurasko lenak, edo zaintza hilaskorekin, liburuan horrelako alternatibak gora ipatzen ditugu, baina aldi berean, ez dakit, PP-ko botante bat edo Macronen jarraitzaile batek ez du bide hori hartuko, argi dago, ez? Orduan zer egin horrekin, be bai.
Gero, aipatu izan duz ere, bai, June...
Entzuitazu, orain zaudela.
gorputzaren desjabetzea, ez? Zen azkenean hori bera hartzen baldin badugu, bueno, ardunaldiak gorputza jartzen du ere bai erdigunean, baina beste 11 adibide ere baditugu menpekotasun egoera batean aurkitzen garenak izan zaintza hartzen baldin badugu, ez? Orduan morala eta marra gorriak mai gaineratzen ditugunean eta kasu honetan haurdunaldi subrogatuetan pentsa daiteke gestantearen eskubideak urratzen direla segun eta ze baldintzetan egiten den eta bere beharren arabera, baina hemen egiten ari gara hori zaintzaren izenean ere bai, ez? Mm-hmm. Orduan oso zaila da.
Bai, nik maite dut barnetzeko langileekin alderak eta egia esan, hori izara La Fuente Funesen ekarpena izan da, ze hori askotan konparatzen zen esan bezala prostituzioarekin, baina horreken gara matza berriro ere, ba justo prostituzioan ez gara heldu adostasun batera, ez? Aldiz barnetzeko langileen kasuan, ba Euskal Herriko mugimendu feministak ba kontzientzia hartu du, ez? Orduan, karo, adibidez, nik ikusten dut, orduan alizurrogatuen kontrako argudio abolizionista bat dela, ba, 24 orduko lana dela, ez? Esklabua, ez daukazula greba egiteko eskubiderik, claro, batzeko langileek bezala, ez? Ez abarnetzeko langileek bezala, ez daukazula intimitaterik, kontrolatzen dutela zer jaten duzun eta zer ez. Orduan iruditzen zait, deigarria edo susmagarria, zergatik inporta zaigun gehiago Indiako jakinda gainera Indian ja ez direla nazioarteko haurdunaldi subrogatuak onartzen, zergatik inporta zaidugun gehiago zer gertatzen den Indiako emakumeekin, jakinda dela herrialde bat non lan esplotazioa dagoen orokortuta, osea ez dela bakarrik esparru honetan, eta aldiz daukagu gure familietan barnetzeko langile bat, ba halako jazarpen edo bueno, eskubide urrak eta egoera horretan eta horren abolizioaren kasuan ez gaude hain irmo edo eskandalu moral dela ez da inbestekoa, oza, esan bezala asko esan didate, jo, karo, nio sentitzen nahi superdezeroso, zen nire lagun mina guraso izan da modu honetan, eta inoiz inork ez dit esan, jo, ba, eske irakurre behar dut liburu bat, zen nire nago superdezeroso, zen nire lagun minaren amamak dauka interna bat etzean, ez? Orduan hor, Elizabeth Eimazen diskurtsoa oso interesgarria iruditzen zait, esaten duela, zergatik hainbeste eskandalu honekin, kontuan izan da, gure bakeroek badakigula Asiako emakumeen birikak izorratzen dituztela adibidez, badakigu Israelen kontrako boikota egiterakoan zenbatek utzi diogu Coca-Cola edateari, osa da igual pizkat demagogikoa, ez? Baina zan nahi du zergatik honekin da hain marra gorria, ez? Eta hor berriro ere, adibidez Elizabetheren teoria da, eragin asko daukala nola bizi dugun amatasuna, ez? Eta nik uste dut prostituzioarekin berdin gertatzen dela. Eta horre, lehen galdetu didazu eta ez dizut erantzun, ia existitzen den altruismoa, ez? Nik uste dut bai, existitzen dela, liburuan asko jartzen dugu zalantzan, zergatik adibidez Kanadan, emakume askok daukate buruan, hau dela ekarpen sozial superfuntzesko bat, edo Ukrainan. Zergatik, ba, gure patriarkatu honetan esaten zaigulako, amatasuna dela, emakume batentzat proiektua zebete garriena, eta norbaitek ez badu lortzen hori dela zorigaitza, eta orduan zederra nik lagundu alba dut hori konpontzen, ez? Orduan, bueno, baina bestetik esan dakoan, ikustu dut hor, karo, ba, zuk zer nahi, adibidez, beste kapitulo bat da antiarrazakeriaren ikuspuntutik, eta hor, Cristina Zamora, da emakume feminista etorkin bat, esaten du, karo, nire aukerak izango balira, barnetzeko langile izatea, sexu langilea izatea, edo gestantea, ba, nik gestantea aukeratuko nuke. Zer nahiago dut haurdunaldi bat, ez dakit, ba, sakila jatea baino, eta ipurdiak garbitzea baino. Orduan berriro sartzen gara, ba, jo, nore egongo da prez haurdun egoteko eta arditzeko diru truke barik, ba, ni adibidez bai egongo nintzateke prez, nire haurdunaldi eta arditze esperientzia oso guapoak izan dira. Orduan ikustu dut hori, ba, jartzea hor autu pertsonaletan ez dela irten bidea, baizik eta gehiago hori egituretan eta industrian, ez?
Eta egiturak aipatu dituzula, iruditzen zaizu liburua maila politikora iritsi dela? Jaso duzu oharrik, laguntza eskerik?
Ez, oraingoz ez. Egia da, bueno, elkarrizketatu batela Oian Etxebarrieta, orduan Eh Bilduko saiakera kontatzen du, baina onartzen du gaur egunez dela momentu egokia berriro eztabaida politikoa irekitzeko eta bere planteamendua da gehiago, ba, adibidez, ba, EAE, kasu honetan EAEko kompetentzietatik ba zer egin dezakegun, ez? Ba, adibidez, familia eredu alternatiboen babesa handiagotzeko, ez? Ba, adibidez, lan, jo que sé, ba, familia batean bi guraso baino gehiago baldin badaude, ba, arrazoi desberdinengatik, nola lortu ba denek izatea guraso baimena, adibidez, zaintza baimena bat edo dena delakoa. Bestetik ez, nire asmoa bai izan da, bai, egia da, bueno, ez, labur esan da, ez, gero egia da, bai izan dudala feedbacken bat gurasoen aldetik, aurdu nahi surrogatu bidezko guraso elkarten aldetik, eta bueno, bai, nire asmoa bai da, adibidez, ezatea, jo, zergatik ez dugu egiten, ba, pizkat politika komuna gai jakin batzuetan, adibidez, hori aipatutakoa, ume batek bi guraso baino gehiago izateko aukera, horrek badauka lotura orduen alizurrogatuekin, ze izango litzateke modu bat, non adibidez, emakume bat presbaldin badago, bere bi lagun gehientzat edo heteroseksualentzat ernaltzeko eta erditzeko, ba, irurak izatea guraso, eta hor izatea, ba, proiektu kolektiboago bat. Ba, nik uste dut olako ba, topatu ditzakegula oso posizio diferentetan gaudenen artean adostasun txikitxoak edo, ez?
Eta gainontzean, gizartean, pentsatzu liburu aurkezpenak eta egin dituzula, ausartzen da jendea, galderak egitera publiko aurrean edo jendeak aitortzen du bai nik ni guraso izan naiz ardunaldi subrogatu bidez, hori baduzu sensazioa?
Ba, orain arte, bueno, Xabier Madariaga etorri zen Larrabetzuko aurkezpenera, eta ez, gertatzen da gehiago, hori gertuko lagun bat edo zenide bat daukadalako nago hemen ulertzeko eta holan, eta gero bai, jendeak bai eskertzen dit hori, ba, hori nola, diskurtso mediatikoak eta aktivistak diren, ba, igual, eslogan bidezkoak edo oso konkretua, jo, ba, eskertzen dut, geratzen dira, be, bai, oso harrituta, ez, nik uste dut estereotipo ugari apurtzen direla liburuan, adibidez, niretzat arrasarena, ez? Ba, askotan pentsatzen da, emakume gestanteak direla hori, txiroak, arrazializatuak, eta hegoaldeko herrialdekotakoak, eta familiak direla txuriak, dirudunak, eta iparraldeko herrialdetakoak. Egiagoa da, familiena gestanteena baino. Adibidez, Estatu Batuetan, ikerketa baten arabera, ez dakit, uneko asmatuko dut pizkat, baina egin zen ikerketa handi batetik bakarrik bi ziren arrazializatuak eta beste guztiak ziren kaukasikoak, ez? Datu bitzi bat topatu nuen doktoretza tesi batean, eta zen Estatu Batuetako profil bat dela emakumeen militarren emazteak direla asko, gizon militarren emazteak. Zergatik, ba, bueno, ba, etzean egon, hau da, asko agertzen den arrazoi bat gestante izateko, da haien amatasunarekin kontziliazioa errazten duen praktikoa dela, klaro.
Haientzat lan bat da.
Bai, osea, bai, batzuentzat lan bat da, beste batzuentzat ba sentitzea ekarpen sozial bat egiten duzula, osea, debalde egiten dutenentzat, baina lan bat hori ba ukrainakoentzat, ba hori ulertzea bitzea egin zitzaidan, ba Ukrainan 3 urteko eszedentzia daukate amek diru laguntza xume batekin. Orduan karo, diru laguntza hori ez da bateragarria enplegu tradizionalekin, baina bai ordainsari honekin. Eta orduan karo, ba, nahiago dute etxean geratu haien umeekin eta aurdunaldia pasa etxean lan merkatura ateratzea baino. Orduan karo, horrekin ez dut ez da ere justifikatu nahi, ba, jarraitu dezakegu praktika eta industria eta negozioa zalantzan jartzen, baina interesgarria da, ba hori, ba, erortzea olako estereotipoetan, baizik eta ulertu, ba, testu inguru bakoitzean zein den egoera soziodemografikoa, kulturala, erlijiosoa bebai, ze beste datu bitzi bat da, Israel izan zela estatu, lehenengo estatua legeztatu zuena lege konkretu batekin aurdunaldi subrogatua, zergatik eta politika zionistekin bat egiten duelako, hau da, politika natalistekin, nahi dituzte judu txiki asko sortu, judu zionistak, eta orduan ba honen alde daude. Eta kasu horretan ez dituzte emakume palestinarrak baliatzen, baizik eta legeak ezartzen du, gestanteak eta gurasoak izan behar dutela juduak, adibidez, ez? Orduan, bueno, ba, niretzat da ikusten denez apasionantea, ba... ba, estereotipoetatik ateratzea eta ikustea zelako errealitate, ez dakit, bueno, burua uste askotakoa den, eta jendea normalean aurkezpenetan geratzen da nahiko flipatua ni geratu nahi zen bezala.
Egia da, 11 ertz dauzkan gaia dela, ez? Mm. Ba, zuk aipatu duzun hori, ba, estatu batuetan militarren emazteak, Ukrainian, ba, bueno, lanera ez itzultzeko eta remunerazio pixka jas, bueno, lan merkatu oikora ez itzultzeko bide bat, baina gertatzen ari dena, eta hemen praktikara ematen dena, ba ez dakit, June, zerbait gehiago gehitu nahi duzun, nik egia esan pila bat ikasi dut. Eta zu ere, igual, harritzen zara egunero, ez?
Bai, jo, gainera da, niretzat da pizkat, klar, frustragarria egunero daude albiste berriak, orduan, bueno, ba, orain gaztelaniazko itzulpena, ez, plazaratuko da datorrean azaroan, eta hori, ba, berriki Ugandak ere atera du, Afrika adibidez ez dut asko landu, ez neukan nahikoa informazioa, eta, bueno, gehien bat hori, ba, ale batetik, ba, baloratzea diskurtso kolektibo bat sortu dugula, eta hotzak oso diferenteak direla, igual elkarrizketa honetan, ba, nire iritzia asko dago elardigun, baina oso interesgarria da ikustea nola begiratu altzaion feminismoko korronte desberdinetatik, ez? Orduan ikusiko duzue, ba, adibidez Jule Goikoetxeak feminismo materialistatik nola pentsatzen duen, edo eta, jo que se, hori, ba, transfeminismotik, ekonomia feministatik Amaia Pérez Orozko, ez dudala aipatu, queerretik Borja Muñoz Arrastia, dela parte hartu duen gizon bakarra, bueno, gizon marika ez gizon bakarra, eta hori, eta bestetik ere baloratzea, ui, galdu dut esan nahi nuela, baina bueno, hori, ba, nik uste dut material interesgarria dela, eta, bai, lehen aipatu dut, ez, ba, adibidez aurkezpenetan debatitu dugu adopzio sistemari buruz, edo ze zauri, abandono zauria zer den, ez, nork dauka abandono zauri bat, ez, ze umei jartzen diogu karga hori, asumitzearena abandono zauri bat daukatela, kontuan izan da, adibidez ni ama boiona izan aldetik, nire amak niri leporatu didala, aizu, zure umeari ukatu diozu aita bat izatea. Hori zauri bat izango da berarentzako, ez? Orduan ikustu dut hori interesgarria dela, ze azkenean kuirretik egon algara honen kontra, ba, etero arautzen duelako ugalketa ez dakit zer, baina aldi berean onartu behar dugu ez normatibitasun puntu bat aukatela familia hauek, eta aurre egiten dietela, ba, adibidez, familia heterodizidenteok aurre egin ditugun arazo askori, ez? Orduan, bueno, hori zi.
Bai, hortxe parekidetasun bat, ez? Urratzekoa. Ba, mi esker, June.
Venga, eskerrik asko zuei.
Nunca sabré a dónde llevaba la promesa que tú tejías aquí a mi alrededor cuando estabas así dispuesto a todo. Lo decías constantemente, aún así, huí de ti. Yo no creí en ti, esa es la realidad. Lo sé. Está en mí. Creía vislumbrar, hoy no puedo cambiar.